Tu klausies digitālās brokastis. Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo. Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas.
Vai tu vari uzticēties tam, ko redzi un dzirdi internetā? Kā mākslīgais intelekts maina informācijas vidi? Kāpēc mākslīgā intelekta halucinācijas nevienmēr ir vienkāršas kļūdas? Šodien digitālās brokastīs runāsim par to, kā lielie valodu modeļi var tikt izmantot par ieroci ietekmes operācijās un cik sagatavot esam, lai aizstāvētos pret šiem jaunajiem riskiem. Un par to visu sīkāk vaicāsim mūsu šīs dienas raidījumu viesim. NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts ir ar mums studijā. Labrīt!
Labrīt, sveicināti!
Un droši vien sākumā jāsaprot, jau pirms pāris gadiem sāksies jauna mākslīgā intelekta ēra, un šeit ar to es domāju, ka ne jau mākslīgs intelekts nav bijis pirms tam, bet sabiedrība pie tā ir tikus klāt tādā lielā apjomā, un šīs tehnoloģijas attīstās. Un kā kopumā vērtēt mākslīgā intelekta tehnoloģiju ietekmi uz informācijas vidi un tādu sabiedrības drošību?
Šeit, protams, jārunā, ka mākslīgam intelektam ir dažādas izpausmes. Nu, jau kādu laiku sociālo tīklu, ko lielākā daļa sabiedrības patērē bez mākslīgā intelekta, nav funkcionējuši un nevarētu šādā veidā funkcionēt, bet šeit tieši tā, jau 2,5 gadus atpakaļ, es teiktu, sākās revolūcija, protams, tie iedegļi bija pirms tam, bet mirklī, kad ChatGPT parādīja cilvēkiem, un pēkšņi bija tas mirklis, kad cilvēki ieraudzīja kaut ko līdz šim neredzētu. Tur mēs sākām šo te jauno etapu mākslīgā intelekta attīstībā, un ievieš lēnām jaunu revolūcijas vilni informācijas telpā. Es domāju, visas veidi un formas, kā mēs patērējam informāciju, mainās un mainīsies vēl vairāk. Šobrīd bieži vien pat cilvēki neapjauš, cik lielā mērā tai skaitā sociālos tīklos, ko viņi patērē, jau ir mākslīgā intelekta produkts. Daži pētnieki aprēķina, ka tas jau ir šobrīd līdz 40%
no satura. No visa, ko mēs redzam, jā. 40% nav cilvēks radījis.
Jā. Jā, tieši, ja tu taisi savā vietālrunī, tad jau arī tas īsti neskaitās, jā, bet tādā ziņā, ka to saturisko vai tas attēls, vai tas ir teksts un tā tālāk, protams, tur var pastrīdēties par tiem procentiem, bet es domāju, tā tendence ir skaidra.
Skaidrs, jā, mākslinieks tiešām ir ļoti daudzpusīgs, šķiet, ka tiešām nav nekāds pārsteigums, vai es ieraudzīju šo te mākslīgā intelekta ģenerēto tekstu, attēlu, pat video, kas arī droši vien tiek izmantot šajās te ietekmes operācijās, bet varbūt kādas ir tās jaunākās tendences un tie spilgtākie piemēri, kur, ja mēs šodien vairāk fokusējamies uz šiem te lielajiem valodu modeļiem, kur tie tiek izmantoti šajās te ietekmes operācijās?
Redziet, ja tas ir kvalitīvs izmantošanas piemērs, pēc definīcijas to tev nevajag pamanīt. Jā. Tādā ziņā, ja tu pamani, ka tas ir mākslīgā intelekta ģenerēts, vai tas, kurš lietojas, nav bijis īpaši gudrs šo te mākslīgo intelektu, vai arī tā mākslīgā intelekta modelis bijis ļoti vājš. Jā. Tie labie piemēri ir principā nekādā vienā neatšķiram. Jā. Tādā ziņā tas Turing tests jau būtu tā kā iziets. Ko mēs tikko skatījāmies Krievijas pēdējā laika aktivitātes, viņi arī strauji sākuši izmantot mākslīgo intelektu pamatā tādam masveidības radīšanai. Mēs zinām, tagad ir tā saucamies ziņu saiti, es domāju, ar laiku būs arī pilnīgi mākslīgā intelekta radīta ziņu kanāli, kas vairs nav ne dārgi, ne sarežģīti, un, protams, viņi nav tā, ka domāti, lai visi skriet viņus skatītos, bet viņi ir viena no sastāvdaļām tajā ķēdē, tajā operācijas ķēdē, ko viņi tur realizē, bet tas, kas mums jāsaprot, ne jau tā ģenerācija, tas, kas tajā mākslīgā intelektā ir tas bīstamais, bet prasmīgs izmantotājs izmantos to, ka šobrīd labākie modeļi spēj pārliecināt citus cilvēkus labāk kā 80% no visiem cilvēkiem, un viņi vēl turpina uzlaboties. Es paredzu, ka pēc 2-3 gadiem nu, tu negribēsi izmantot cilvēku pat labāko citu pārliecināšanā, tu labāk izmantos mākslīgo intelektu, un ir arvien vairāk un vairāk zinātnisku rakstu par to, kas šo te virzienu rāda. Viens, arī viņa, nu tā teikt, intelektuālā jauda aug, jo, nu, dažādi var skatīties tiem IQ testiem, jā, bet fakts, ka, nu, viņi spēj iziet, nu, tur pie 120, 140 punktiem vidējais cilvēks ir 100, jā, un tad, kad to liek lietā, tad jau arī tā pati operācija plānošana, viņa, teiksim, auditorijas segmentēšana, viss tas nāk iekšā, tā kā mēs šeit tā kā runājam par to, iedodiet prastāko, vienkāršāko daļu. Ja mēs skatāmies, nu, ar ko mēs strādājam, kādās lietās mēs iedziļināmies, es principā paredzu, ka tuvāko gadu laikā pilnas informatīvas kampaņas autonomi veiks tikai mākslīgais intelekts, turklāt nevis veidā un formā, kas ir, nu, viegli pamanāma, bet veidos un formās, kur būs individuāls saruns ar katru no mums atsevišķi, balstoties tajās reakcijās, nu, kādas, nu, mēs tur izrādam tajā digitālā telpā.
Nu, tātad tas ir ne tikai par to gala rezultātu, ko mēs katrs ieraugam vai savā ekrānā vai saņemam zvana laikā. Nu, piemēram, ASV vēlēšanas bija diezgan spilgts piemērs, kur tika apzvanīti cilvēki ar mākslīgā intelekta palīdzību, bet arī, protams, tā visa procesa ietvaros, tā visa mašīna, kas to darbina, lai tiklīdz tam gala rezultātam arī būs ar šīm tā mākslīgā intelekta spējām.
Nu, protams, jo nu... Nu, tā spēja, ko mēs tagad runājam, nu, tur vai telefonu sarunas vai tekst, nu, tā ir tā saucamā skeilošana. Nu, ja vienkārši, ko viens varētu izdarīt, teiksim, 10 sarakstus, ja kaut kādas citas lietas 10 stundas laikā, tad tagad var, nu, 10 tūkstošus, ja? Bet tas nav tā lielā izmaiņa. Lielā izmaiņa, kas sapratīs, ka tieši šis... teksts vai šis attēls un šī saruna Jānis Ārtu liks sāk domāt savādāk un liks izmainīt to uzvedību šādā veidā, un tas varēs vienlaicīgi notikt iepretim 10 000, teiksim, Rīgas iedzīvotāji, ja.
Nu jā, ko iepriekš viens cilvēks nevarētu apzvanīt dienas laikā, tad redz, kur mākslīgais intelekts to izdarīs, iespējams, pat vienlaicīgi.
Jā.
Nu, pieķiroties pie tās vienkāršākās puses, mēs pajautājam mūsu LSM sekotājiem Instagram kontā, cik bieži tu esi saskāries ar mākslīgā intelekta nepatiesībām, un tad bieži atbildēja vairāk kā puse. Nu, teiksim, protams, šī nav reprezentīva aptauja, bet tāpat tie bija, nu, 200 cilvēki, kas bija nospieduši šo te atbildi, 59% teica, ka bieži saskaras. Nu, šķiet, kad vismaz pirms kāda gada vai pusotra, jautājot kaut ko šiem te mākslīgā intelekta lielo valodu modeļiem, ik pa laikam gadījās šīs te halucinācijas. Un ļoti iespējams, nu, tas bija neobligāti saistīts ar kādām informācijas kara metodēm, kas tiek piekopts, ļoti iespējams vienkārši tie bija vai nekvalitīvi dati, vai arī kas cits. Nu, kāda šobrīd ir tā situācija?
Nē, nu, es īstenībā pārsteigts esmu, ka cilvēki uzskata, par to kaut ko tādu pārsteidzošu, ka mākslīgais intelekts stāsta muļķības, ja melo. Nu, ja viņš ir būvēts, imitējot cilvēku smadzenes, ja viņš ir mācīts uz cilvēku radīto tekstu, cilvēks saskaņā ar datiem vidēji mānās 4 dienā. Nu, loģiski, ka, nu, līdzīga tā tendence būs arī tur. Bet, protams, nu, kaut kādās jomās, nu, tas nav apmierinoši. Tev vajag, lai ir precīzi. Un līdz ar to tur ir pirmais, kādā veidā tu cīnies ar to modeli. Nu, ir modeļi, kas tagad ir pietiekoši labi, kas iztiek bez šīs te mānīšanās vai kalucinācijas, bet, nu, viņi parasti uz kaut kādiem šaurākiem pamatiem strādā. Tas ir viens. Otrs ir, nu, veidā, kā tu izmanto. Es, piemēram, mēdzu, nu, ka man liekas svarīgi, bet, nu, pašam slinkums tur iet visai tai lielai datu gūzmai cauri, es parasti lieku vienu modelu iepretim otrai, ja? Nu, tā kā viens kritizē otru un tā tālāk, ja? Nu, kas tā kā ietaupa tos resursus. Bet, protams, tagad ir arī tā metodoloģija, un Krievī to ir izmantojis, kur viņi speciāli rada tādu apjomu saturu arī ar to pašu mākslīgo intelektu, kurš tiek paņemts kaut kādā cita mākslīgā intelekta apmācībā un attiecīgi rada šo te greizo, nu teiksim, virzienu. Bet nu tas es domāju šobrīd, tā, jo neviens jau no tiem mākslīgā intelekta modeļiem nav tā apmāc un palaiž, ja viņi jau visu laiku tur koriģē un ir tie saucamie svari tur iekšā, nu kas ir tie būtiskie, kas viņus tur padara labus vai sliktus. Līdz ar to es teiktu, jā, ir diva veida, ir vietas, kur, nu, Krievija vai kāds cits mēģina viņus tā. Un otrs, nu, tā paša modeļa problemātika. Bet tur jāsaprot un jāpazīst tie modeļi, lai saprast, nu, kā ar to tik galā.
Tātad, nu, tas, ko es atkal saprotu, ka tas, par ko mēs runājām, ka ir šie, piemēram, tie paši saiti, kas tiek būvēti, kas tiek pieminēti ar mākslīgā intelekta palīdzību, nu, viņi rada tik lielu informācijas apjomu, ka, nu, šis te modelis, kurš arī mācās, uz datiem, kas ir atrodami internetā, var pieņemt to kā patiesību, ko piedāvāt.
Nu, viņš jau, kā, nu, viņš jau nevērtē patiesību, nepatiesību.
Nu, kā relevantāku informāciju.
Viņš vienkārši ņem datus, un tajā mirklī, kad vienā virzienā to datu ir vairāk, nu, tad, nu, tur, nu, labi, mēs, protams, līdz galam šobrīd joprojām nesaprotam tos procesus, ja, tur bija nesenā. Antropikam, kam ir Claude modelis, tur ir interesanti pieeja, kur viņi mēģina redzēt, kā tas notiek, un tur bija īstenībā ļoti interesanti secinājumi, ka viņš jau sen acīm redzami ir aizgājis tajā domāšanas procesā, ja tā to var saukt no tā, uz ko viņi trenē, ka paredzēt nākamo vārdu, ja, uz jau uz tādu konceptuālu domāšanu, pilnīgi bez mūsu, tā teikt, iejaukšanās, ja, bet, nu, ārpus šī te tāda sākumā rudimentārā skatījuma mums jau, nu, nav tā ieskata tīri, kā tas strādā.
Jā, nu, ši, kā mēdz teikt, arī dižgara šī nozara ir tikai bērnu autiņos, un mēs vēl nevaram paredzēt līdz galam, kur tas...
Nu, es tieši pirms pāris nedēļām lasīju vienu rakstu mākslīgais intelekts 2027, viņš tādu lielu vilnu uztaisīja rietumos, tur kaut ko tailo ar citiem zinātniekiem, viņš pirms tam bija OpenAI strādājis. Nu, tur tā šarmuru pāriet, ka tā palas to scenāriju, bet, nu, es teiktu, viņam varbūt pilnībā arī nevajadzētu ticēt.
Labi, nedaudz ieskatoties šajā aspektā, nu, kas tad ir tie galvenie riski? Jā? Patiesi, varbūt, kad arī klausītājiem būtu interesanti saprast, nu, kas var būt tā, nu, kā tā sliktākā aina, ko tas var radīt. Nu, piemēram, tagad tas, kas ir dzirdēts, nu, ka bērni, piemēram, patērē it kā izglītojušu saturu, nu, tajā pašā YouTube platformā, ko ir radījuši dažādi šie te kaitnieciskie autori, mākslīgā intelekta palīdzību, izskatās ļoti profesionāli, ļoti labi bērni skatās un iegūst, nu, pilnīgi greizu, piemēram, skatu uz to, kāda pasaulē.
Vai, ja tas būs tas, ar ko mēs paliksim kā slikto...
Tad tas būs mazākais.
Tad es būšu laimīgs cilvēks. Nu, diemžēl tas tur noteikti nepaliks. Nu, sāksim ar, nu, to jomu, kurā mēs ņemam, teiksim, ietekmes operācijas, manipulācija ar cilvēkiem. Ja mākslīgais intelekts turpina attīstīties šādā veidā, un mākslīgais intelekts gala beigās ir pārliecinošāks argumentācijās un citos veidos, kā jebkurš cilvēks, turklāt viņš to dara 24/7 un konstanti lasa to mūsu reakciju, nu, principā, mēs esam tā kā atvērta grāmata, pilnībā manipulējam. Un tas nav 10 gadus prom. Es domāju, tur pat, es pat 5 gadus diez vai dotu. Tātad tā ir viena risks, ja, ka no šāda veida modeļa mūsu cilvēks var ļoti viegli nomanipulēt. Tas ir viens. Otrs, kā mēs dzīvojam pasaulē, ja viņš tiešām turpina augt šādā te trajektorijā, kurā tas ir daudz jaudīgāks dažādu lēmumu pieņemšanā. Ja. Kādā veidā mēs nobalansēsim starp to, kurā cilvēks kaut ko grib lemt, un otrā pusē tu zini, nu, ka tas mākslīgais intelekts nolēms ātrāk, precīzāk un efektīvāk, un visiem šķietami sākotnēji būs labāk. Ja? Tur ir milzīgi riski. Ja? Visbeidzot, nu, mums jārēķinās arī, ka, nu, es arī runājot ar saviem bērniem, nu, tā kā lieku aiz auss, ka, nu, tas, kur cilvēki pelnīs sevi iztiku, šobrīd ir ārkārtīgi maz paredzams. Ja? Un pat, nu, kādreiz bija šķietam drošākās un labākā profesija programmētājs, ja, šobrīd ir viena no pirmām rindām uz izmiršanu, ja, līdz ar to, nu, tas ir trešais, nu, mēs varam padomāt par tiem sociāliem satricinājumiem, ja, kas no tā visa var izrietēt, turklāt, nu, šis viss, vienīgi varētu tikt kavēts ar to, ka mēs kā cilvēki esam lēni ieviešot. Ja, nu tās sistēmas un tā. Bet, nu, viņš nāks un, protams, tie, kas to pirmo spēj saprast, kā to izmantot, ļoti, ļoti iegūs. Un tie būs, nu, atkal kādi, nu, tie cilvēki būs, labi, slikti. Jā, un labi.
Instruments jau ir instruments, vai ne?
Jā, nu tieši tā, viņš pagaidām tikai ir instruments, bet nu šeit atkal jāsaka, mēs parasti nu, reiķināmies ar tehnoloģijām, skatoties uz iepriekšējo tehnoloģiju attīstības vēsturi, jā. Bet nu šeit mums jākļūst piesardzīgiem, jo mūsu tehnoloģija, kurai ir, nu sauksim tā, sava veida inteliģence, jeb saprāts, nekad nav bijusi. Līdz ar to tie vēsturiskie dati ir nosacīti vispār lietojami.
Nu jā, šeit arī interesanti... Droši vien, viens ir jautājums par rietumos radītām mākslīgā intelekta tehnoloģijām, nu, kur, protams, var diskutēt par to, cik viegli vai grūti ir šie te, nu, iespējas tomēr piespiešu šo rīku darīt kaut ko, ko varbūt izstrādātājs nav ļāvis, tā saucamie jailbreak paņēmieni.
Nu, mēs īstenībā paskatījāmies pirms mazākā gada. Tātad Anthropic bija viss, nu, tāds izturīgākais. Nu, tad tur pārējie Perplexity un ChatGPT, nu, tur viņus varēja nomānīt, bet, nu, vajadzēja mānīt. Un tad bija tādi kā Lama vai Groks, nu, tur varēja dieva zīmes dabūt no viņiem ārā. Nu, tur nebija, jā.
Un tad ir otra puse, kas ir radītas, nu, citās valstīs ar citiem mēķiem, un es domāju, ka tur droši nekādas lielas robežas attiecībā.
Nē, kā reiz ir. Nu, es domāju, visu ir pamēģinājuši dīpsīkā paprasīt par ķeņēņmiņas notikumiem.
Nu, tādā, jā.
Tādā ziņā tas ir tas paradoks, ka šķietami it kā kaut kādi, nu, kas mums ir pieņemami tie ierobežojumi, nu, tādi pieklājības normas, nu, bet, nu, tur nav. Tur var, nu, viss kaut kādas riebeklības dabūt ārā. Bet savukārt tajā, kur mēs uzskatām, nu, ka jābūt, nu, tādam
plašam skatījumam,
tur pēkšņi viņi parādās ar ļoti šauru skatījumu. Tā kā tur ir savā ziņā tāda paradoksāla ierobežojumi salīdzinot ar mūsējiem, bet abi modeļi ir ierobežoti.
Aha. Un, ja mēs runājam no otras puses par ietekmējamību, jo, nu, skaidrs, ka šie tie rietumu modeļi arī skatās informāciju, kas ir pieejama, droši vien, ka tur aizmugurē ir kaut kādas sistēmas, par to mēs vēl varam parunāt pēc tam, bet kā ir ar šiem te, nu, austrumpuses modeļiem, vai tie tos kaut kā var ietekmēt līdzīgā veidā?
Nē, nu, sadalīsim viņu divās daļās. Pirmais ir DeepSeek un tie vēl citi arī mazāk dzirdēti ķīniešu modeļi, kas ir salīdzinoši labi. Viņi ir, nu, teiksim, nav nu, tā pēdējā paudze, bet, nu, iepriekš vienu, un tur var, nu, turklāt viņus jau var paņemt un uzlikt savā, teiksim, ekosistēmā un, nu, māc kādā virzienā
gribi. Tieši tā, viņi jau ir labi, vai ne?
Jā. Un tad ir cits, nu, kur es gribēju tās austrumas sadalīt, kur ir Krievijas sistēmas, viņiem ir savi mēģinājumi, jā, bet, nu, viņi ir salīdzinoši tiešām vai viņi drīzāk dod priekšroku, manuprāt, spēlēties ar rietumu modeļiem, nu kā tas ir klasiski, tehnoloģiski Ķīna mēģina konkurēt, Krievija mēģina rietumu tehnoloģijas manipulēt.
Labi, tas dalījums, nu varbūt, ka mēs varam vēlreiz salikt pa plauktiņiem tieši tās ietekmēšanas metodas. Nu kāds tad ir tas galvenais veids, mēs tikām līdz tam, ka ir viens vai viens tāds, nu, tā teikt, tā datu piesārņošana, tā varētu teikt, nu, caur pieejamu informāciju, kas ir atšķirīga no tā, ko varbūt mēs rietumos uzskatām par atbilstošu.
Nu, ja mēs runājam par modeļu ietekmēšanu, nu, tā tad pirmais ir tieši tā datu piesārņošana, otrs ir, protams, veids un forma, kādā tu apmāci, ja, to modeli pēc tam pa virsu tiem datiem, un tad, nu, skatoties, kādas vērtības, nu, tur ir iekšā un kādā veidā tie cilvēku uztver, un tad ir jautājums, vai, nu, to visu nosaka pati kompānija, vai arī, nu, kā Ķīnas gadījumā vai Krievijas mazāk, nu, to nodiktē valsts, jā. Nu, tas ir viens veids, bet, nu, tad, protams, tie modeļi pēc tam nāk atpakaļ un, tā teikt, ietekmē mūsu caur šiem te visiem skatījumiem, un, protams, mirklī, kad viņi kļūs ļoti plaši izmantot, un tas, es domāju, notiks tad, kad parādīsies tādi tiešām funkcionāli spējīgi aģenti, mākslīgā intelekta aģenti, nu, tad, es domāju, Ķīna mēģinās piedāvāt ļoti lētus, vienkāršus un efektīvus risinājumus, ja, un tom apakšā būs komunistiskais skatījums uz pasauli, un tad, nu, Es ceru pie mums nē, bet nu, es nebrīnīšos, ja visa Āfrika sāk skatīties tajā virzienā.
Mm-hmm. Nu, tā tad šeit ir tad jautājums par to, ka varbūt neobligāti nu, Ķīna vai Krievija spēs ietekmēt, piemēram, ChatGPT, bet viņi piedāvās vienkārši produktu, ko būs grūti jā, jo, neizvēlēties.
Jo, nu labi, tur ir dažādi veidi un formas, jā. Jā, bet ja es skatos no informācijas telpas viedokļa, nu galvenais, lai tavu produktu izmanto, jā, varbūt viņš pat nav labākais, jā, tur militārā ziņā lēmuma pieņemšana, tev tiešām vajag labāko, un tas uztais starpību, bet informācijas telpā nebūt nē, kamēr izmanto tavējo, un es vispār, nu tāda mana hipotēze ir, ka beigās tie aģenti arī būs tie, kas mums to informāciju arī vāks, ka mēs vairs paši nesēdēsim sociālos tīklos, bet nu viņi zinot mūs, saprotot, arī nesīs to informāciju. Un tad, nu, ja tas aģenta, nu, tā aizmugurējā doma būs tāda, ka, nu, tev tagad jāsāk ticēt komunistu ideāliem un Ķīnas pārākumam, nu, tad tas būs grūti no tā izvairīties.
Mm-hmm. Nu, ja mēs pārācam uz šodienu, kas varbūt ir tās galvenās mēķa auditorijas šobrīd un tēmas, no ar kurām ir mēģinājumi manipulēt izmantojot šos te lielo valodu modeļus?
Nu, tagad arī tikko mums drīzumā būs pētījumi, laidīsim ārā, kas uz šīm lietām skatās. Nu, tās ir esošās, piemēram, Krievijas interešu lokā esošās tēmas, kuras vienkārši nu, jau tagad nevis ar Pēterburgas troļu fabriku palīdzību, bet ar mākslīgā intelekta palīdzību tiek virzītas. Nu, tā tad mēs varam skaitīt Rietumu atbalsts Ukrainai, dažādu, nu, teiksim, mūsu pašu rietumvalstu vērtību, tā teikt, uzbrukumi, mēģinājumi šķelt, arī, nu, noteikti vēlēšanu laikā, un šeit ne tikai tas, ka mēs redzam to saturu, bet bieži vien tev tas mākslīgais intelekts, ja tu viņi esi labi būvējis, viņš tev pasaka priekšā, kurā veidā un kādā formā tu to informāciju, mēs arī esam strādājuši, viņš lieliski spēja interpretēt datus par auditoriem, viņš var segmentēt, viņš rāda jau specializēts, balstoties uz to, kādu efektu gribi, ziņu un ziņu virknes, un to visu jau tagad, tas nav nākotnē, nu, tagad mēs domājam, droši vien tas aģentu faktors sāk nākt iekšā, un lai arī vienmēr tas nav redzams tajā, ko tu redzi kā gala produktu, bet mēs pieņem, ka tieši šīs te lietas viņi arī mēdz lietot, līdz ar to, nu, mēs šo te visu redzam. Cilvēki, protams, visvairāk domā par tā saucamajiem deepfake'iem. Ja, nu, tos mēs esam daudz redzējuši, tagad visi ar to spēlējās, gan joku pēc, gan brandinga pēc, gan arī informācijas manipulācijas dēļ, bet nu, mūsu pieredze rāda, ka, lai piemuļķot cilvēku tādu kvalitīvu deepfake'u, jeb dziļviltojumu nemaz nevajag, jā, mēs parasti pietiek mums ar kaut kādu vienkošu viltojumu prastu, ka tikai viņš atbilst tam, ko mēs gribam, kam mēs gribam noticēt, un mums ar to pietiek.
Un pie tam šķiet, ka pētījumi ir apliecinājuši arī, ka cilvēki, īpaši tas ir video vai attēls, nu, mazāk iedziļinās par to, vai tur ir viltojums vai nē. Tekstu tomēr mēs kaut kā esam laikam pieraduši bišķi analizēt vairāk, bet...
Nē, mēs nevar tur neko. Es saku, tas ir veids un forma, nu, cik ļoti ir investēts tajā, lai tas būtu kvalitatīvi, ja. Ja tur ir drusku, nu, tā kā piedomāts un tā tālāk, nu, labi, video tu vēl vari, ja, attēlus bezcerīgi, nu, un tekstus arī, ja, nu, principā, arī, nu, atkal ejot pie otru segmentu, kur ir tie visi tā ekosistēma, kas tagad mēģina pateikt priekšā, tas ir mākslīgā intelekta radīts vai nē, mūsu testi konsekventi pierādījuši, viņi nav funkcionēt spējīgi. Ja mēs viņus testējām iepratīm mūsu veidotiem dziļviltojumiem, lielākoties viņi izgāžās.
Tātad tāda mākslīgā intelekta izmantošana kā pret indei nestrādās?
Nē, nu kā, nu mākslīgais intelekts tas jau ir rīks, ja? Nu, kamdēļ es domāju, mums jāinvestējās un jāstrādā tajā virzienā, nevis jāmūk bežā un jāizslēdz visas ierītes, ir, ka vienīgais veids, kā tu ar to var cīnīties, tikai izmantojot to pašu mākslīgo intelektu, jo mirklī, kad cilvēks smadzenes vairs nepietiek. Nu, tad tā ir vienīgā izeja no situācijas, jā, līdz ar to galvenais, lai tas, ko tu radi, tas mākslīgais intelekts, ir, nu, tajos vērtību un morāls ētikas normu rāmjos, nu, kuros mēs visi esam tā kā vienojušies dzīvot, jā. Bet, diemžēl, šis nav tas gadījums, ka tu pasaki, nē, šī tehnoloģija es vienkārši nelietošu, un tāpēc tu esi drošībā. Īstenībā tu esi vēl vairāk ievainojams.
Nu, mēs esam nonākuši pie tiem iespējamiem risinājumiem. Nu, kas tad ir varbūt tie efektīvākie piemēri, varbūt no citām valstīm, kur tiek veiksmīgi nu, mēģināts risināt šo te, nu, jautājumu?
Tur ir, protams, strateģiskā līmenī ir divas lietas. Jā. Pirmkārt, tev jābūt tavā rīcībā labākajiem modeļiem, un viņiem jābūt nu, tajos, kā es teicu, vērtību, morāls, ētikas, normu rāmjos, kādos nu, mēs kā sabiedrība gribam dzīvot. Jā. Tas ir tas, uz ko mēs varam balstīties. Jā. Daudz tur runā par normatīviem aktiem un tā tālāk, es neticu. Mums vidēji likums Latvijā nu, tā kā gadu iet, varbūt pusotru, Eiropas Savienībā piecus. Jā. Kaut kāds lielāks apdeits pēc pusgada nu, visu to procesu var padarīt nu, tā kā maz vērtīgu. Līdz ar to tā es to neredzu, bet, piemēram, es skatos, Taivānā ir ļoti interesanti piemēri, kādā veidā viņi, nu, teiksim, vairāk gan it kā cīnoties ar krāpniecību, rada tos nu, tā kā, mehānismus, kas nu, tā kā neļauj tik ļoti tam saturam izplatīties, kurā, nu, tad, jo nu, tur tiem, kas tur reklamējās un tā tālāk, nu, viņiem ir papildus prasības, tie ir tehnoloģisks, kas tad samazina šo te, nu, krāpšanās, bet tas uzreiz arī ietekmē to informācijas manipulācijas lauku. Tā kā, man liekas, Taivāna ir tīri labi ar to. Ja skatāmies, kurš ievieš vispār konceptuāli, nu, tādā valdības līmenī, nu, Ķīna, protams, jā, bet viņi arī bišķiņ baidās, bet es redzēju, nu, Singapūrē ir ļoti spēcīga programma, un Eiropā, manuprāt, Lielbritānija iet visiem pa priekšu šajā jomā.
Vēlējos vaicāt, nu arī Latvijai bieži iniciatīvas par to, ka mums jāveido ir savs lielais valodu modelis. Nu, ar domu, piemēram, ka tur mēs ieliekam savu to izpratni par vēsturi, par, nu, vispār par vērtību skatījumu uz mūsu pasauli. Nu, piemēram, lai izmantot kaut vai tie pašai izglītības sistēmā. Nu, tas ir kaut kāds risinājums, kā mēģināt nodrošināties, lai ir arī kaut kāds savu tā kastīti, kurā var iedot kādam spēlēties. Vai...
Nu, ja mēs gribam, lai valsts pakalpojumu, neizbēgam viņiem būs jābalstās. Jā. Mākslīgā intelektā. Nu, tur vajag kaut kādu kontroli par tiem procesiem tādā ziņā. Vai nu tas ir, nu, teiksim, ko mēs nosaucam pilnīgi par mūsu valodas modeli, jeb nu, kaut kāds tur pielāgojums no vienam no lielajiem, tur ir argumenti abos virzienos. Noteikti mums kaut ko tādu vajag, bet tas vairāk ir, manuprāt, to valstisko funkciju veikšanai, bet šeit ir acīm redzam jau tūlīt, manuprāt, darām darbi. Tas ir visa normatīvā bāze un likumu procesi un likumu radīšana, tur, manuprāt, mākslīgais intelekts var izcili palīdzēt. Un otra liela joma, ļoti, ļoti svarīga joma šobrīd ir izglītība. Jā. No vienas puses, tā teikt, integrēt, no otras puses arī, nu, es principā gribētu, ka nākamgad jau vidusskolā, nu, to mākslīgo intelektu dod skolēniem mācīt nevis. Nu, viņi, protams, māk pašplūsmā, bet, nu, es redzu, ka tas veidi un formas, kā to izmanto, nav... Nu, nav atbilstoši tam, ko ar viņu var izdarīt.
Gal galā, lai cilvēki neķerās pie DeepSeek, piemēram.
Jā, un tas ir trešais. Nu, mums jau arī jābūt kaut kādai, nu, tur, piemēram, es ir saprotu, ka, ja nu, tu taisi kaut kādu mākslīgā intelektu biznesu, tev ir diezgan liela loģika paņemt DeepSeek, jā. Bet, ja tu paņemsi viņu kā pamatu, jā, tu var vienā mirklī, un tas droši vien pienāks ātri, saprast, ka tavu produktu var nopārdot tikai tajā pasaules pusē, kurā, nu, tā kā mākslīgā intelekta vārdu neviens nav dzirdējis.
Nu, un ja mēs tagad, kā saka, var teikt, nolaižamies līdz tam individu līmenim, vai tur ir kādas stratēģijas, kā mēs varam sev līdzēt? Nu, piemēram, lielajai valodu modeļi, ko, nu, rietumos plaši izmanto, iedod iespēju, piemēram, tādos pamat nosacījumos ierakstīt, kā es gribu, lai viņš vienmēr ar mani runā, kas man nav jāatkārto. Varbūt, ka tur var ielikt kaut kādas, nu, rietumu vērtības, tā var izteikties. Varbūt ir vēl kāda veida, kā ar šo strādāt.
Ne, nu, tur ir plus un mīnus šajā pieejā, jo, nu, viens ir, protams, jau tagad, nu, to es tā arī ieteiktu visiem, nu, kaut kādām specifiskām funkcijām radīt, nu, tos mākslīgā intelekta, nu, tos paveidu, nu, kas tieši spēcīgi strādā uz to darbu vai uz šo darbu.
Jā, šeit ir bet, asistenti, jau teikt, jā.
Nu, viņi vēl nav līdz aģenta līmenim, bet, nu, kaut kādā tādā virzienā, tādā veidā viņi sākt tā kā mācīt, ja, nu, tā kā sadalīt sadaliņās, bet tad ir mirklī, ka bez šitās funkcionālās lietas, kurā tu viņu kaut kā tur ierobežo un iedod to kontekstu un pamatu, vienkārši saki man to, to, jā, to, to, nē, tu riskē ļoti sāk nokļūt burbulī, kas ir vēl stingrāks un pamatīgāks par to, kas ir sociālos tīklos. Un es teiktu, jā, mums nepatīk redzēt informāciju mūsu priekšā, kas mums nu, tā kā nepatīk, ja, ka mēs nepiekrītam. Tur ir arī zinātniski pierādīts, mums vienkārši pat fizisku riebumu tas izraisa. Bet tas ir svarīgi. Tas svarīgi, lai mēs saprastu to priekšstatu par pasauli. Un tas ir riskanti, jo tā, tas modelis sapratīs, ā, tev tas un tas nepatīk, viņš beigs tev to nest. Un tad tas pasaules priekšstats kropļosies, un tam ar nav. Nu, nu, tad tu attiecīgi, ja tev būs svarīgs lēmums jāpieņem, ja, tu redzēsi pusi no bildes, Un arī, nu, attiecīgi, tavs lēmums būs puslabs, ja nelabs. Tāpēc.
Nu jā, gal galā, nu, atceries labais ieteikums, nu, teiksim, ar kādiem gadiem, 25 bija pasūtīt vairākas preses izdevumus, lai par vienu to pašu tematu palasītu vairākas viedokļus, ne tikai vienu.
Vai? Jā, un es, piemēram, uzskatu, ko es arī vienreiz pamēģināju, nu, tur viens, tā teikt, vienā virzienā domā, otrs otrā virzienā domā, un tad, nu, salikt viņus kopā, lai viņi, nu, manā priekšā izdebatēja, ja, to pozīciju, un tad, nu, okay, tur tādi interesanti argumenti, tur šitādi, un tad tu var tā kā nonākt pie kaut kādas secinājuma.
Jā, nu skatoties jau uz sarunas noslēgumu, varbūt tāds gan praktiski, gan varbūt arī nedaudz filozofisks jautājums, kuram tad būtu šobrīd jāuzņemās tā vadošā loma un atbildība gal galā par to, lai nu, tajā informācijas karā un vispār arī tajās visās sociālajās izmaiņās, kas no tā viss var, no šo sistēmu attīstības var rasties, nu mēs varētu tikt cauri sausām kājām.
Ne, nu, protams, tehnoloģija radītājiem ir lielākā un svarīgākā atbildība, ja, un daži no tiem, manuprāt, ir atbildīgāki, daži ir mazāk atbildīgi. Tas, kas ir svarīgi, protams, ir, ka tūlītam pakaļ seko kaut kādu valsts risinājumu. Un kā jau es esmu bieži ieskicējis, valsts, Nu, ir par lēnu šobrīd, ja, un tā mūsu klasiskā problēma mums ir, teiksim tā, vidus, nu, teiksim tā, industriāla sabiedrība, 20. Gadsim industrija un, tā teikt, pārvaldīšanas modeļi un dievam līdzīgas tehnoloģijas, un tas viss, nu, nesaiet kopā, jā. Un tā pārvaldīšanas modeļiem ir nu, mēs jau visi tagad jūtam kaut kas tur, ne tikai Latvijā runā par ka pārvaldības neefektivitāti, tas ir, nu, ļoti dzirdama runa visur, tas ir, ka tas 20. Gadsimta modelis, nu, nevāk. Un tur ir vajadzīgi tāda, nu, nevis vienkārša, bet tur fundamentāli jāadaptē. Es gribētu argumentēt ar mākslīgā intelekta palīdzību, nekur jau tur nespruksi.
Un... Kas būtu tas novēlējums mums kā katram sabiedrības loceklim, jo nu šeit klausās visplašākā sabiedrība, kas varētu būt tā mācība, ko varbūt paņemt, domājot uz priekšu?
Ne, nu, nāks baigās pārmaiņas, to jārēķinās ikvienam, būs joms, protams, kur būs mazāk, bet, nu, nu klasiski, es varu teikt, diezgan droši, mēs varam teikt, būs liels pārmaiņas, ļoti liels pārmaiņas. Kas līdz ar to jādara? Pirmais – jābūt un jāprot būt maksimāli elastīgiem, otrs – apgūt jaunu informāciju un tēmu ātri būs izšķiroši katrā no vietām. Un trešais – ludītu pieeju sašķaidīt to jauno tehnoloģiju šeit nestrādās. Ja? Ir tikai viens veids nu, tā padziļināt, sākt apgūt tā, lai viņi strādā maksimāli tavā labā, nevis tu kļūst pa viņas produktu.
Lieliski paldies par šiem ceļa vārdiem. Patiesi, droši vien, ka nebūšu oriģināls, mākslīgais intelekts tiešām ir gan lieliski iespēja, gan, protams, arī drauds, ja tas nonāk tajās rokās, kur mēs to nevēlamies. Bet nu skaidrs, ka šādi cilvēki un arī valsts noteikti ir, tā kā būsim kritiski domājoši un galu galā visu laiku būsim gatavi arī mācīties un pielāgoties. Liels paldies Jānim Sārtam, NATO strateģiskās komunikācijas izglītības centra direktoram par šīs dienas sarunu.
Paldies!
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem. Veseli ēduši!